Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Myth of Persecution oleh Candida Moss ialah sebuah buku sejarah agama dan analisis kritikal tentang cerita penganiayaan serta kematian Kristian pada 3 abad pertama Masihi. Diterbitkan pada 2013, buku ini mencabar gambaran popular bahawa orang Kristian sentiasa diburu secara terancang oleh Empire Rom sehingga agama Kristian disahkan pada zaman Konstantin. Moss, seorang sarjana perjanjian baharu dan Kristian awal, tidak menafikan bahawa ada orang Kristian yang dihukum atau dibunuh. Sebaliknya, beliau mempersoalkan skala kesinambungan dan ketepatan sumber bagi cerita tersebut. Beliau meneliti bagaimana kisah para martir ditulis, disalin, dihias dan digunakan oleh komuniti gereja pada zaman kemudian. Hujah utamanya ialah banyak naratif kematian lebih menyerupai karya pembinaan identiti dan pengajaran moral daripada laporan sejarah yang neutral, dengan bahasa yang mudah diikuti bagi pembaca umum. Moss juga menghubungkan perdebatan purba ini dengan kecenderungan moden untuk melihat Kristian sebagai komuniti yang sentiasa menjadi mangsa dunia yang memusuhinya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiada penganiayaan Rom yang berterusan selama 300 tahun. Sasaran utama Moss ialah cerita mudah tentang 300 tahun penganiayaan tanpa henti sebelum Konstantin. Menurut beliau, rekod sejarah menunjukkan tekanan terhadap orang Kristian memang berlaku, tetapi tidak seragam di seluruh empayar, tidak berterusan pada setiap masa dan sering bergantung pada keadaan tempatan. Ini penting kerana Empayar Rom bukan sebuah negara moden dengan sistem penguatkuasaan yang sama rata di semua wilayah. Keputusan pegawai bandar, sentimen masyarakat setempat, konflik awam dan dasar seseorang maharaja boleh menghasilkan pengalaman yang sangat berbeza antara satu kawasan dengan kawasan lain. Moss juga membezakan antara penganiayaan yang benar-benar menyasarkan Kristian sebagai agama dengan pendakwaan atau hukuman terhadap individu yang dianggap mengganggu tertib politik dan sosial. Dalam dunia Rom, kesetiaan kepada negara, maharaja dan amalan korban awam mempunyai makna politik. Penolakan untuk menyertainya boleh dibaca sebagai keengganan mematuhi masyarakat, bukan semata-mata isu kepercayaan peribadi. Beliau membincangkan pemerintahan Decius dan Diocletian sebagai contoh yang perlu dilihat mengikut konteks dasar empayar, bukan terus dianggap bukti perang agama yang berpanjangan. Pendekatan ini tidak bermaksud penderitaan para penganut awal itu remeh. Sebaliknya, ia menuntut pembaca menggunakan istilah sejarah dengan lebih tepat. Peristiwa keganasan yang nyata tidak semestinya membuktikan adanya rancangan kekal untuk menghapuskan seluruh gereja. Bagi Moss, ketelitian ini mengubah cara kita memahami kedudukan Kristian awal dalam masyarakat Rom. Kedua, kisah martir perlu dibaca sebagai teks sastra, bukan rekod mahkamah semata-mata. Moss mengajak pembaca menilai kisah kematian berdasarkan cara teks purba dihasilkan dan diwariskan. Cerita tentang martir lazimnya mempunyai susunan dramatik, dialog yang kemas, mukjizat, keberanian luar biasa dan kematian yang kelihatan penuh makna. Ciri-ciri ini menjadikannya berkesan untuk dibaca dalam komuniti ibadat, tetapi pada masa yang sama menimbulkan persoalan tentang ketepatan sejarahnya. Sesuatu naratif boleh menyimpan ingatan tentang seorang yang benar-benar mati. Namun butiran yang sampai kepada pembaca mungkin telah dibentuk untuk tujuan rohani dan institusi. Buku ini menekankan bahawa penulisan sejarah Kristian awal tidak sentiasa memisahkan fakta, teladan moral, retorik dan penghormatan orang suci seperti yang diharapkan oleh pembaca moden. Penulis kemudian mungkin memperluas cerita, menyusun semula tradisi atau mengaitkan tokoh tertentu dengan perjuangan menentang ajaran yang dianggap sesat. Dalam kerangka ini, martir menjadi bukti bahawa sesuatu kelompok memiliki kesinambungan, kesucian dan ajaran yang benar. Moss tidak meminta pembaca membuang semua teks kematian sebagai penipuan. Hujahnya lebih berhati-hati, iaitu teks tersebut mesti dinilai satu demi satu dengan perhatian kepada tarikh, asal-usul, tujuan penulis dan hubungan dengan sumber lain. Kaedah ini amat berguna untuk sejarah agama, termasuk di Malaysia, kerana kisah yang dihormati oleh sesebuah komuniti juga boleh menjalankan fungsi membina identiti. Nilai rohani sesebuah cerita tidak secara automatik menjadikannya laporan sejarah yang tepat. Ketiga, tradisi Yahudi dan Yunani Rom membentuk bahasa kematian mulia Kristian. Salah satu sumbangan paling menonjol buku ini ialah penegasan bahawa kematian Kristian tidak muncul dalam ruang kosong. Moss membandingkan cerita Kristian dengan tradisi kematian mulia yang lebih awal dalam dunia Yahudi, Yunani dan Rom. Antara contoh yang sering dibincangkan dalam perbahasan ini ialah kematian Sokrates serta kisah para syuhada dalam tradisi Makabe. Dalam tradisi tersebut, Seseorang yang menghadapi kematian dengan tenang, demi hukum, kebenaran atau kesetiaan kepada Tuhan boleh menjadi lambang keberanian dan teladan awam. Persamaan sastra tidak semestinya membuktikan bahawa semua cerita Kristian direka sepenuhnya. Namun, bagi Moss, persamaan itu menunjukkan bahawa penulis Kristian menggunakan bentuk bahasa dan gambaran yang sudah difahami oleh pembaca zaman mereka. Seorang mata Kristian boleh digambarkan sebagai seorang yang berani menghadapi hakim, tidak takut kepada hukuman dan memperoleh kemenangan melalui kematian. Bentuk ini membantu komuniti menerangkan makna salib, kesetiaan dan harapan kebangkitan dalam bahasa budaya sekeliling. Implikasinya ialah keunikan Kristian tidak perlu bergantung pada dakwaan bahawa hanya orang Kristian pernah mati demi kepercayaan. Moss menolak kecenderungan untuk menjadikan kematian sebagai milik eksklusif satu agama. Banyak masyarakat mengenal tokoh yang sanggup menanggung penderitaan kerana prinsip. Dalam konteks masyarakat majmuk seperti Malaysia, pemerhatian ini menggalakkan pembacaan yang lebih peka terhadap persamaan antara tradisi, tanpa menafikan perbezaan teologi yang sebenar. Ia juga menjelaskan bahawa peminjaman bentuk budaya boleh menjadi strategi komunikasi, bukan semestinya tanda ketiadaan kepercayaan asli. Keempat, Eusebius dan pembentukan memori gereja mengenai ortodoksi. Moss memberi perhatian besar kepada persoalan siapa yang menyusun memori tentang gereja awal. Dalam hal ini, Eusebius dari Kaisaria, uskup dan penulis sejarah pada abad keempat, menjadi tokoh penting. Karya Eusebius sangat berpengaruh kerana ia mengumpulkan tradisi tentang gereja, para uskup, pertikaian ajaran dan mereka yang menderita demi iman. Moss berhujah bahawa proses pengumpulan serta penyampaian ini tidak bebas daripada kepentingan teologi. Cerita martir boleh membantu menegaskan bahawa kelompok yang dianggap ortodoks memiliki sejarah kesetiaan yang lebih sah daripada pesaingnya. Buku ini tidak mendakwa setiap bahan yang dipetik Eusebius adalah palsu. Sebaliknya, ia membangkitkan masalah sumber. Apabila teks asal telah hilang dan hanya diketahui melalui penulis, kemudian ahli sejarah perlu bertanya sama ada petikan itu tepat, sama ada teks telah diubah, dan apakah tujuan ia dimasukkan dalam sebuah sejarah gereja. Soalan sedemikian penting kerana kisah penderitaan mempunyai kuasa emosi yang besar. Ia boleh menjadikan pihak sendiri kelihatan suci, manakala pihak lawan kelihatan sebagai pengkhianat atau musuh kebenaran. Moss menunjukkan bahawa kematian bukan sekadar catatan tentang kematian individu. Ia juga alat untuk menentukan sempadan komuniti. Siapa yang diiktiraf sebagai martir, siapa yang dilupakan dan siapa yang dilabel sesat, semuanya mempengaruhi gambaran tentang masa lalu. Pembaca mungkin tidak bersetuju dengan sejauh mana Moss menilai Eusebius, tetapi soalan metodologinya tetap bernilai. Sejarah gereja perlu dibaca dengan kesedaran bahawa arkib dan ingatan awam sering dibentuk oleh pihak yang akhirnya memiliki kuasa untuk menulisnya. Akhir sekali, bahaya retorik penganiayaan dalam politik dan budaya Kristian moden, bahagian akhir hujah Moss bergerak daripada Rom purba kepada penggunaan bahasa penganiayaan pada zaman moden. Beliau berpendapat bahawa cerita tentang gereja yang sentiasa dikepung musuh boleh menghasilkan apa yang sering disebut sebagai mentaliti mangsa. Apabila setiap kritikan, perubahan undang-undang atau perbezaan pandangan dianggap serangan terhadap agama, perbincangan awam menjadi lebih tegang dan kurang tepat. Bagi Moss, gambaran sejarah yang dibesar-besarkan boleh digunakan untuk menggerakkan penyokong, menutup perbezaan dalaman atau memberi kuasa moral kepada kelompok tertentu. Beliau berhati-hati untuk tidak menafikan bahawa keganasan dan diskriminasi terhadap penganut Kristian benar-benar berlaku di sesetengah tempat. Perkara itu memerlukan perhatian serius. Namun, beliau membezakan ancaman yang nyata daripada dakwaan umum bahawa seluruh dunia sekular sedang berusaha memusnahkan Kristian. Perbezaan ini penting supaya istilah penganiayaan tidak menjadi terlalu longgar hingga kehilangan makna. Dalam banyak keadaan, orang beriman boleh menghadapi perdebatan, kritikan atau kehilangan kedudukan sosial tanpa mengalami penganiayaan dalam erti kata sejarah yang berat. Bagi pembaca Malaysia, tema ini relevan sebagai latihan dalam bahasa awam yang bertanggungjawab dalam masyarakat berbilang agama. Sejarah penderitaan tidak patut dijadikan senjata untuk membungkam orang yang tidak setuju. Moss mencadangkan agar cerita martir terus dihargai sebagai sumber ketabahan. Penghiburan dan renungan moral tanpa dipaksa menjadi bukti bahawa komuniti sendiri sentiasa dizalimi. Itulah perbezaan antara menghormati tradisi dan menggunakan tradisi untuk membina ketakutan. Kesimpulannya, The Myth of Persecution sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sejarah Kristian awal, kajian Alkitab, Empayar Rom serta cara memori agama dibentuk. Ia juga berguna bagi pelajar yang mahu memahami perbezaan antara tradisi yang dihormati, sumber sastra dan bukti sejarah. Pembaca tidak perlu menerima semua kesimpulan Moss untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Nilai utamanya terletak pada disiplin soalan yang dibawanya. Siapa menulis sesuatu kisah bila teks itu muncul? Untuk tujuan apa ia disalin dan dipelihara? Adakah bahasa dramatik itu laporan langsung atau bentuk pengajaran yang biasa pada zaman tersebut? Berbanding buku sejarah gereja yang menyusun senarai maharaja, hukuman dan orang suci secara kronologi, Moss menumpukan perhatian pada mekanisme pembentukan cerita itu sendiri. Kelainannya bukan hanya pada penolakan terhadap idea penganiayaan berterusan, tetapi pada analisis tentang bagaimana kematian menjadi bahasa bagi identiti, ortodoksi, kuasa dan konflik moden. Buku ini menonjol kerana membawa kaedah kritikan sumber akademik kepada pembaca umum dengan isu yang masih mempunyai kesan emosi dan politik. Walau begitu, buku ini wajar dibaca bersama pandangan sarjana lain kerana pengkritiknya mempertikaikan keluasan beberapa kesimpulan Moss, termasuk takrif penganiayaan dan penilaiannya terhadap sumber awal. Pembacaan beriringan seperti itu membantu pembaca membezakan hujah yang kukuh daripada dakwaan yang masih diperdebatkan. Akhirnya, buku ini menawarkan manfaat intelektual yang jelas, iaitu cara yang lebih teliti untuk bercakap tentang penderitaan agama tanpa menafikan mangsa sebenar atau mengulang mitos secara tidak kritis. Jika anda ingin menyokong Candida Moss, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.